Dame Svetot.
slobodnaevropa.mk.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Марија Митевска.
Кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 денеска ја укина мирката притвор за прво обвинетиот во случајот Пуч, поранишниот шеф на тајната полиција Зоран Верушевски и за обвинетиот Ѓорги Лазаревски. Судот го прифатил и предлогот на специјалното јавно обвинителство притворот на обвинетите да биде заменет со гаранција, односно забрана за напуштање на нивното живеалиште и привремено одземање на патна исправа. Лидерот на ДУИ Али Ахмети на редовната годишна средба со членовите на партијата изјави денеска дека датумот на изборите мора да остане 24 април, бидејќи тој е договорен од политичките лидери и представниците на меѓународната заедница. Според него, доколку изборите се пролонгираат, проблемите во земјата ќе се зголемат, а тоа ќе влијае и на стабилноста на државата. Од Репортери без граници соопштија дека годинава најмалку 67 новинари го загубиле животот додека извршувале својата работа. Според Репортери без граници, смртта на уште 47 новинари останува нејасна, со што се зголемува веројатноста дека е поголема бројката на оние кои загинале на должност. Комитетот за заштита на новинарите со седиште во Њујорк документирал 69 убиства на новинари, од кои 29 били извршени од милитантната група Исламска држава. Турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган денеска ја обвини владата на сирискиот претседател Башар Аласат дека безмилосно убила 400.000 луѓе. Ердоган пред посетата на Саудиска Арабија ги обвини земјите кои го распалуваат огнот и кои ги поддржуваат сириските курдски борци, кои Турција ги смета за терористи поради нивната поврзаност со Курдската работничка партија. Пакистанските власти соопштија дека уапсиле 9 милитанти кои наводно имале врски со екстремистичката група Исламска држава и кои планирале напади низ земјата. Според властите, осомничените се заколнале дека ќе соборат владата и отиќе воспостават калифат во Пакистан преку вооружена борба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Анкетните собраниски комисии не се делотворни и ефикасни во вршењето на контролната функција врз извршната власт, покажуваат досегашните искуства. Така и сега, главно поради обструкции, а анкетните служат само за политички маркетинг. Фросина Димеска.
Меѓусебни навредувања, паузи и неможност за нормално функционирање, атмосферата во која работи анкетната комисија за прислушувањето формирана според договорот од Пржино. Сега пак ВМРО-ДПМН е предлага уште една нова за скандалот поврзан со така наречената фабрика за афери. Додека не се знае дали воопшто има некакво расчистување на прислушувањето, водачката партија бара евентуално ново формирање.